Joriy yilning 31-mart kuni Turkiyada mahalliy hokimiyat organlariga saylov bo'lib o'tadi. Xuddi shu kuni tumanlar va shaharlar hokimlari, shuningdek mahalla va qishloq fuqarolar yig'inlari raislari saylanadi. Albatta, bu saylov siyosiy partiyalar uchun muhim ahamiyatga ega, chunki har bir partiya tuman yoki shahar hokimining o'z vakilidan bo'lishini, o'z vakili mana shu hokim lavozimini egallashini istaydi. Bu esa o'z navbatida siyosiy partiya nufuzining ortishi demakdir.
Saylovda 13 siyosiy partiya ishtirok etadi, lekin shulardan 5-tasi eng yiriklari hisoblanadi. Hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi saylovda Milliyatchi harakat partiyasi bilan ittifoq tuzgan holda qatnashadi. Muxolifatdagi Jumhuriyat xalq partiyasi esa Milliyatchi partiyadan ajralib chiqqan iyi partiya bilan birga kurash olib boradi. Xalqlarning demokratik partiyasi odatdagidek asosan kurd millatiga mansub saylovchilarning ovozlarini olishga harakat qilishi kutilmoqda. Ayni paytda saylovoldi kampaniya qizg'in tus olgan. Saylovda esa albatta saylovchilarning fikri muhim. Avvalgi saylovlarda ham shaharda ham tumanda Jumhuriyat Xalq Partiyasiga ovoz bergandim, lekin bu safar bu partiyaga ovoz berish borasida ikkilanib turibman. Bunga partiya ichidagi so'nggi jarayonlar, nomzod tanlash bilan bog'liq holatlar sabab bo'ldi. Ochig'ini aytsam, Adolat va taraqqiyot partiyasiga ovoz bermayman. Oldin ham umuman bermaganman. Men umuman ovoz bermoqchi emasman. Yurtimizdagi holatni ovoz berish orqali o'zgartirib bo'lishiga ishonmayman. Umuman tizimni o'zgartirish kerak. Men Turkiya fuqarosi emasman, ozarbayjonlikman, shu yerda o'qiyman. Lekin fuqaro bo'lganimda ovozimni Adolat va taraqqiyot partiyasi va Milliyatchi partiyadan tashkil topgan ittifoqqa bergan bo'lardim. Bir muddat Adolat va taraqqiyot partiyasi yoshlar qanotida ishlagan Umar Erturul Kösaning aytishicha, mahalliy saylov shunisi bilan muhimki, hokimlikka o'z nomzodi saylanishga erishgan partiya mamlakat boshqaruviga kelsa, qanday ishlashini ko'rsatish uchun imkoniyatni qo'lga kiritadi. U oxirgi 17 yildan beri Turkiyada hokimiyatni qo'ldan boy bermay kelayotgan partiyasining yutug'ini esa partiya yetakchisi prezident Recep Tayyip Erdo'g'on nomi bilan bog'laydi. Xalq uni yaxshi ko'radi. Buning sababi esa 1994-yilda o'sha paytdagi Rafoh partiyasidan nomzod bo'lib, Istanbul shahri hokimi etib saylanishga borib taqaladi. Shahardagi o'zgarishlarni ko'rganlarning unga ishonchi ortdi. Boshqa partiyalar singari Adolat va taraqqiyot partiyasi ham mahalliy saylovni yirik shaharlardagi muvaffaqiyat bilan yakunlashni istaydi. Biroq Turkiyaning 3-chi yirik shahri hisoblanuvchi Izmirda shu paytgacha biror marta ham saylovda yutib chiqmagan. Umar Erturul Kösaning aytishicha, izmirliklar asossiz ravishda bu partiyaga shubha bilan qaraydi. Ular bir marta ishonch bildirsa, Izmir qanday o'zgarishga guvoh bo'lishadi, deydi u. Abror Masharipov, Turkiyadan Amerika ovozi uchun.